Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. 2% Happier adalah memoir sekaligus buku pengantar mindfulness karya Dan Harris, jurnalis televisi Amerika yang dikenal karena serangan panik saat siaran langsung pada 2004. Buku ini mengikuti pencariannya setelah menyadari bahwa tekanan kerja, ambisi, penggunaan obat terlarang pada masa tertentu, dan kebiasaan mental yang reaktif telah membawa konsekuensi serius. Dengan nada skeptis, lucu, dan cukup blak-blakan, Harris menelusuri dunia swadaya, spiritualitas populer, ilmu saraf, serta meditasi Buddhis sekuler. Tujuannya bukan menawarkan perubahan hidup yang total atau ketenangan permanen. Ia justru menguji gagasan yang lebih terbatas, bahwa latihan perhatian dapat membuat seseorang sedikit lebih tenang, fokus, dan tidak mudah terseret oleh pikirannya sendiri. Karena itu, buku ini bukan panduan meditasi yang sistematis, melainkan kisah investigatif tentang mengapa meditasi akhirnya masuk akal bagi orang yang semula menganggapnya tidak praktis. Nilai utamanya terletak pada upaya menerjemahkan mindfulness menjadi praktik yang relevan bagi kehidupan modern yang kompetitif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, serangan panik sebagai titik awal evaluasi atas ambisi dan tekanan. Kerangka emosional buku ini adalah serangan panik Harris ketika tampil di Good Morning America. Peristiwa tersebut tidak diperlakukan sekadar sebagai insiden memalukan, melainkan sebagai tanda bahwa cara hidupnya perlu diperiksa. Harris menggambarkan dirinya sebagai jurnalis yang sangat terdorong untuk maju dalam lingkungan kerja kompetitif. Dorongan itu membantunya mencapai posisi penting, tetapi juga berjalan bersama kecemasan, reaktivitas, dan keputusan yang tidak sehat. Buku ini tidak menyimpulkan bahwa ambisi pada dasarnya buruk. Justru, salah satu argumen utamanya ialah bahwa sifat yang berguna untuk berprestasi, seperti dorongan kuat, kewaspadaan, dan kebutuhan untuk unggul, dapat berubah menjadi sumber penderitaan bila tidak disadari. Dari sini, Harris membedakan antara bekerja keras dan hidup secara otomatis. Seseorang dapat tetap mengejar target, namun perlu melihat kapan pikirannya mulai memproduksi ketakutan, skenario buruk, atau dorongan kompulsif. Pengalaman pribadinya membuat pembahasan mindfulness terasa konkret, karena praktik ini diperkenalkan bukan sebagai aksesori gaya hidup, melainkan sebagai respons terhadap pola yang telah mengganggu fungsi sehari-hari. Namun, buku ini juga tidak menggantikan penanganan medis atau psikologis untuk gangguan kecemasan. Cerita Harris lebih tepat dibaca sebagai catatan tentang pengenalan diri dan perubahan kebiasaan mental, bukan resep universal bagi setiap masalah kesehatan mental. Kedua, suara batin dan monkey mind sebagai sumber reaktivitas sehari-hari. Konsep paling mudah diingat dalam 2% Happier adalah suara di kepala, atau arus komentar batin yang terus menilai, mengkhawatirkan, merencanakan, dan mengulang peristiwa. Harris memakai gagasan monkey mind untuk menjelaskan bahwa pikiran manusia cenderung berpindah-pindah dan sulit diam. Ia menolak anggapan bahwa kondisi ini hanya dialami orang yang sedang stres berat. Dalam bentuk sehari-hari, suara batin dapat muncul ketika seseorang mengecek email berulang kali, terpancing marah, makan tanpa benar-benar lapar, atau terus memikirkan masa lalu dan masa depan. Nilai penting konsep ini adalah pemisahan antara memiliki pikiran dan harus mengikuti pikiran. Harris tidak menyarankan pembaca untuk menyingkirkan semua isi kepala, karena itu tidak realistis. Yang perlu dibangun adalah kemampuan mengenali, misalnya, bahwa kekhawatiran sedang terjadi atau kemarahan sedang meningkat, sebelum keduanya langsung berubah menjadi tindakan. Jeda kecil ini mengubah pola dari reaksi, otomatis menjadi respons yang lebih dipilih secara sadar. Dengan demikian, mindfulness dalam buku ini bukan usaha untuk selalu merasa damai. Fungsinya lebih sederhana, yaitu memberi jarak dari narasi mental yang sering terasa benar dan mendesak, padahal belum tentu berguna. Pendekatan tersebut menjelaskan mengapa latihan perhatian bisa relevan bagi orang yang tidak tertarik pada bahasa spiritual. Ketiga, meditasi bukan mengosongkan pikiran, melainkan melatih perhatian. Harris menempatkan meditasi sebagai latihan mental yang praktis, bukan ritual untuk mencapai keadaan mistis. Kesalahpahaman yang ia hadapi sejak awal adalah bahwa meditasi berarti mematikan pikiran atau duduk tanpa gangguan batin. Sebaliknya, latihan dasar yang dibahas dalam tradisi mindfulness berfokus pada perhatian terhadap napas. Ketika pikiran mengembara, praktisinya menyadari hal itu, lalu mengarahkan perhatian kembali. Pikiran yang berkelana bukan bukti kegagalan, melainkan bagian dari proses latihan itu sendiri. Mekanismenya terletak pada pengulangan. Setiap kali seseorang menyadari bahwa perhatiannya terseret ke lamunan, kekhawatiran, atau penilaian, ia berkesempatan untuk tidak langsung larut di dalamnya. Ini dapat dipahami sebagai latihan mengenali kebiasaan perhatian dan memperkuat kemampuan kembali ke pengalaman saat ini. Harris memakai perumpamaan gym untuk otak, karena manfaatnya tidak bergantung pada satu sesi sempurna, tetapi pada praktik yang dilakukan berulang. Ia memulai dengan waktu yang singkat, sehingga hambatan untuk mencoba terasa lebih rendah. Buku ini penting karena tidak menjanjikan bahwa meditasi akan menghapus stres atau menyelesaikan masalah eksternal. Masalah tetap membutuhkan tindakan nyata. Meditasi, menurut posisi Harris, membantu seseorang menghadapi masalah dengan lebih sedikit kepanikan, ruminasi, dan tindakan impulsif. Keterbatasannya, pembaca yang mencari instruksi teknik yang rinci mungkin memerlukan panduan tambahan setelah membaca memoir ini. Keempat, skeptisisme terhadap industri swadaya tanpa menolak manfaat praktiknya. Salah satu pembeda 8% happier adalah sikap Harris terhadap dunia swadaya dan spiritualitas. Dia tidak memulai sebagai penganut meditasi. Sebagai jurnalis yang terbiasa mempertanyakan klaim, ia merasa curiga terhadap bahasa pencerahan instan, guru karismatik, dan janji perubahan total. Jalanannya membawanya berhadapan dengan beragam tokoh serta gagasan. Sebelum ia menemukan bentuk meditasi yang terasa cukup kredibel dan dapat diuji dalam pengalaman sehari-hari. Sikap skeptis ini bukan sekadar unsur humor dalam memoir, melainkan cara buku membangun standar penilaian. Harris berulang kali menolak gagasan bahwa meditasi adalah obat ajaib. Dia tidak menyatakan praktik tersebut akan membuat orang lebih menarik, menghapus semua konflik, atau menjamin kebahagiaan permanen. Judul 10% Super Happier sendiri sengaja menggunakan ukuran yang sederhana dan tidak ilmiah secara ketat. Pesannya adalah bahwa perbaikan kecil tetapi nyata lebih dapat dipercaya daripada promosi transformasi dramatis. Ia juga tertarik pada riset tentang meditasi dan pada penggunaan praktik ini oleh kalangan yang tidak identik dengan stereotip spiritual termasuk profesional dan ilmuwan. Meski demikian, kekuatan buku ini terutama berupa kesaksian personal, bukan telaah akademik yang mendalam. Pembaca sebaiknya membedakan pengalaman Harris dari bukti klinis untuk kondisi tertentu. Pendekatan yang sehat adalah mempertahankan rasa ingin tahu, mencoba secara konsisten, lalu menilai dampaknya dengan jujur, tanpa menelan janji besar maupun menolak praktik hanya karena citra budayanya. Gagasan Super Sen lebih bahagia dan nilai perubahan kecil yang konsisten, alih-alih menjual kebahagiaan sebagai tujuan akhir yang spektakuler. Harris mengusulkan target yang sengaja rendah hati menjadi Disa Persen lebih bahagia. Gagasan ini sejalan dengan perhatian buku pada marginal gains, yaitu dampak dari perbaikan kecil yang dilakukan berulang. Bagi Harris, sedikit tambahan fokus, sedikit ruang sebelum bereaksi, atau sedikit kemampuan kembali dari ruminasi sudah bernilai besar jika muncul dalam situasi nyata, seperti tekanan kerja, konflik relasi, dan kebiasaan digital yang kompulsif. Pendekatan ini juga mengoreksi kecenderungan perfeksionisme dalam pengembangan diri. Banyak orang meninggalkan latihan karena mengharapkan hasil cepat, merasa gagal saat pikirannya tetap ramai, atau menilai sesi singkat sebagai tidak berarti. Harris menawarkan standar yang lebih realistis. Kemajuan tidak harus terlihat sebagai kepribadian baru, tetapi dapat tampak sebagai pilihan kecil yang berbeda. Misalnya tidak langsung mengirim respons marah, tidak segera mengikuti dorongan cemas, atau kembali memperhatikan percakapan yang sedang berlangsung. Di balik istilah sila persen, terdapat implikasi penting, kebahagiaan dan ketenangan diperlakukan sebagian sebagai keterampilan yang dapat dilatih, bukan semata-mata hasil keadaan eksternal. Namun, buku ini tidak mengajarkan bahwa semua penderitaan dapat diselesaikan melalui disiplin individu. Nilai praktiknya justru berada pada cakupan yang terbatas tetapi berguna, yaitu memperbaiki hubungan seseorang dengan pengalaman mentalnya sendiri tanpa menuntut kesempurnaan. Kesimpulannya, Lu Persento Happier paling sesuai untuk pembaca yang penasaran pada meditasi tetapi alergi terhadap bahasa swadaya yang terlalu muluk, terlalu mistis, atau terlalu pasti. Profesional yang bekerja di bawah tekanan, orang yang sering merasa pikirannya berputar tanpa henti, dan pembaca yang ingin memahami mindfulness dari sudut pandang skeptis akan menemukan pintu masuk yang mudah diikuti. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang tidak membutuhkan teori Buddhisme secara mendalam, melainkan ingin melihat bagaimana latihan perhatian dapat dipertimbangkan dalam kehidupan yang ambisius dan modern. Manfaat praktisnya bukan berupa protokol lengkap, melainkan perubahan cara memandang meditasi. Harris menjelaskan bahwa pikiran yang mengembara tidak harus diperangi, bahwa perhatian dapat dilatih melalui pengulangan sederhana, dan bahwa respons yang sedikit kurang reaktif dapat membawa akibat nyata. Secara intelektual, buku ini memperlihatkan pertemuan yang kadang canggung antara jurnalisme, budaya swadaya ilmu tentang otak dan tradisi meditasi. Dibanding banyak buku mindfulness lain, keunggulan Silver Sutton Happier terletak pada suaranya. Haris tidak berbicara sebagai guru, sebagai yang telah mencapai ketenangan sempurna, melainkan sebagai orang yang tetap mempertanyakan dirinya sendiri dan praktik yang ia pelajari. Memoirnya membuat pembaca melihat keterbatasan meditasi sekaligus alasan yang masuk akal untuk mencobanya. Karena itu, buku ini menonjol bukan sebagai panduan teknis paling lengkap, melainkan sebagai pengantar yang jujur, membumi, dan tidak menuntut pembaca meninggalkan ambisi atau humor demi menjadi lebih tenang. Jika Anda ingin mendukung Dan Haris, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.